Taip, mirimieji, dabar einam prie dvasinių studijų. Orantijos knygos studijų. Taip, koks ten puslapis? 11.
115.
Ir kuri pastraipa, ir kuris skyrius?
Pastraipa, penktas. Tai yra 9 skyrius, 5 pastraipa.
Religija ir moralė.
Taip, religija ir moralė.
Ir civilizuoto žmogaus.
Civilizuoto žmogaus.
Kas pageidauja?
Aš.
Nu, prašau.
Civilizuoto žmogaus apšviesta dvasinė sąmonė yra ne tiek susijusi su kokiu nors konkrečiu intelektualiu tikėjimu ar kokiu nors konkrečiu gyvenimo būdu, kiek su tuo, jog atrastų gyvenimo tiesą, gerą ir teisingą metodą, kaip reaguoti į amžinai pasikartojančias mirtingojo egzistencijos situacijas. Morali sąmonė yra tik tai pavadinimas, taikomas tam, jog žmogus pripažintų ir suvoktų tas etinės ir atsirandančias morontinės vertybes, kurios žmogui laikytis diena iš dienos valdant ir kontroliuojant savo elgesį reikalauja pareiga. Na taip. Nu, žodžiu, čia ir pasakyta tas dalykas, kad apšviesta dvasinė sąmonė yra apšviesta ne dėl kažkokio tai intelektualaus žinojimo, ar kažkokio tai intelektualaus tikėjimo, ar dar kažkokio tai konkretaus tikėjimo, ar konkrečios religijos. Tam, kad jisai atrastų tą būdą kelią į save, atrastų tą gerą ir teisingą metodą. Bet morali sąmonė yra tas dalykas, kad žmogus... Kažkas vyksta. Kad žmogus gilintųsi į save labiau ir pripažintų ir suvoktų tas morontinės vertybės, kurios atsiranda vis labiau atsiveriant. Ir diena iš dienos, kaip sakyti, diena iš dienos laikantis tų dalykų, kurie ir veda į tą gilesnį atsiverimą, kurie ir veda į savęs pažinimą ir morontinės sielos sukūrimą, arba morontinės tapatybės, sakyčiau, sukūrimą, netgi ne sielos. Na taip, aš suprantu šitą pastraipą.
Taip, bet paprastesnis yra paaiškinimas tiesiog labiau pajaust vedimą iš vidaus ir tą meilės būseną patirti. Ir štai tada tas meilės būsinos patyrimas ir pranoksta net moralę, ką visuomenė sugalvoja, nes, sakykime, musulmonai moralu turėti 4 žmonas. Tai jų moralė yra vienokio lygio. Mes turim kitokį supratimą. Bet jeigu tu patiri meilės būseną, štai tada toje būsenoje tau yra lengva daryti gėrio darbus. Ir tau moralė jau yra nutolęs dalykas. Tau meilė diktuoja sprendimus, o ne moralės lygis. Tau nebėra noro meluoti apskritai. Išnyksta melas. Tu negali pameluoti ne vieno žodžio niekam. Tai nereiškia, kad tu viską būtinai turės pasakyti ir atskleisti. Gal tu suvoki, kad šito būtent atskleisti nereikia, nes tai žmogų tik tai išgąsdins. Bet vis tiek, tu meluoti negali jokiom aplinkybėm, nei vienu žodžiu. Tai vat meilės būsena yra pati aukščiausia žmogui teikta kūrėjo virpesių patirtis. Ir su meilės būsena tada tu būsi šviesus, švarus, dvasioje. Nesvarbu, kokį darbą bedirbtum. Ir kada aš su dviračiu daug važinėjau, tai žvėrynė, ten paklojom Sėlių gatvėj asfaltą. Paklojo, gera danga, su dviračiu ypač jaučiasi, kai važiuoja. Ir paskui liko iki sankryžos Vytauto gatvėje. Nu gal 20 metrų. Paliko, nepaklota. Nežinau, ar jie čia viskam paliko, bet man juokinga, kai tu matai, va čia pakloji, o ten duobės yra, jau toliau. Ne, ten jie nebeklojai. Tai jeigu tu su meilė viską darai, nu tai tugi negali pusiau lupta, pusiau skusta, tai imk ir numest. Tu pabaigsi tą gatvę iki pat dar 15 žingsnių. Nu užbaigsi. Tai va, kada nėra atvertos meilės, tada tau atrodo, tai kas yra. Nu pinigų stygo nebuvo, čia kam užmokėti ir panašiai. Tai bet tas, kuris apskaičiuoja sąmatą, jis turi žiūrėti. Kiek kainuos tai, bet padaryti viską iki galo taip, kaip turi būti padaryta. Taip kad, va, ta meilė tai yra aukščiausia būsena, kokią gali kūrėjas mums suteikti virpesiais ir mūsų tada gyvenimas tampa laisvas nuo melo, nuo ydų, lengva gyventi, bet iš tikrųjų tai tada pastangos turi būti gyvos, ne ritualinės. Ir tik šitų pastangų dėka mes ir kūrėm tą ir Lietuvą dvasinę, ir žmoniją dvasinę. O tada jau atsispindės mūsų visuose darbuose dvasia. Tas pakilėjimas, kokiu mes atliksim kiekvieną darbą draugę su kūrėju. Ir motyvuoti meilės. Štai va. Tada moralė jau tampa kaip atitinkamo praeities laiptelio pakopa, kuri mus taip pat vedė į pareigą ir mes iš tikrųjų iš pareigos kažką darėm, bet pareigą mes vėl irgi nevienodai suprantam. Tai va dėl to meilė yra tas visus motyvuojantis kūrėjo impulsas. Taip, kas norėtų toliau dar?
Nors ir pripažįstam tai, jog religija yra netobula, bet yra bent jau du praktiniai jos prigimties ir veikimo pasireiškimai. Religijos dvasinis akstinas ir filosofinis spaudimas turi polinkį vesti žmogų, nukreipti moralinių vertybių vertinimą tiesiai išorinį savo bičiulių reikalus. Religijos etinė reakcija. Antra skaityk, ar
tai ne, neskaityk, va šitą.
Pirmą.
Taip.
Religijos, tai netobula, suprantama, kurie yra proto religija, ta evoliucinė religija, tai joje tobulumo mes ir nematome. Bet ta gyvoji, apreikštoji religija, tai jau paskleista iš tobulumo šaltinio, iš kūrėjo. Tai jau vedimas į priekį ir tikrovės pažinimas ir atskleidimas, atradimas kūrėjo ir atskleidimas viskas tos tikrovės. Religijos dvasinis akstinas ir filosofinis spaudimas, tai ir yra religija, suteikia žmogui tą akstiną, nu, spaudimą, tai čia jau filosofiškai gal kaip pasireiškima, ir veda žmogų, kad ir to erogitiniu keliu, bet svarbu, kad žengtų tas žmogus į priekį, tas mirtingasis, ir tiesiog vis daugiau įsiklausydamas į savo vidų ir kaip ir čia rašoma, jau ir jeigu jis yra tiesiog ir akstinas yra tas skleidimas, nu, išorėn tai yra į savo bičiulių reikalus, religijos reakcija. Tai jeigu jau jis gyvena tuo, kad ne tik savo labui, bet ir bičiulių labui, aplinkos labui, visumos labui, tai jau yra žengimas, tiesiog įtikėjimas. Ta kryptim jau, teisinga kryptim. Nes pasitenkinta ritualinė religija, tai yra mums nieko jau neduota, o tik tai nuoširdus atsivėdimas kūrėjai ir įtikėjimo gilinimas, tai ir yra žengimas vienintelė kryptimi kartu su kūrėju ir tiesiog prisipildant meilės, kuri veda mus į priekį.
Taip, ačiū. Taip, tu labai gerai tą išaiškinai. Gal dar vieną paimkim tą pastraipą, ar bus išskaičiavimas užbaigtas, perėsim į kitą puslapį jau kitą kartą.
Religija žmogiškajam protui sukuria dieviškosios tikrovės sudvasintą sąmonę, besiremiančią ankstesnių moralinių vertybių sampratomis ir dėka įtikėjimo kilusią iš ankstesnių moralinių vertybių sampratų ir suderinta su ant jų užklotomis naujomis dvasinių vertybių sampratomis. Šito religija tampa mirtingojo reikalų cenzoriumi, tam tikra pašlovinto moralinio pasitikėjimo kitais ir tikėjimo tikrovę, laiko išplėstomis realybėmis ir patvaresnėmis amžinybės realybėmis forma. Sudėtinga. Religija, evoliucinė religija, čia turime taip suprasti, šiaip padėjo didelį pagrindą dabartinės apreikštosios religijos tikrovei, sudvasindama mūsų sąmonę, išplėsdama supratimą, kuris plaukia iš mūsų vidaus, kai atsiveriame kūrėjui. Ir visos šitos ankstesnės sukurtos vertybės be abejo mums padėjo didelį pagrindą tai, ką turime dabar. Tačiau mes išplėsdami savo žinojimą, giluminį supratimą, gyvo įtikėjimo dėka, mes jau gebame pajausti savyje, kas tikrai, kas ne. Sakykime, jau mums nepriimtinos dogmatinės, tos stagnacijos, nusistovėjusios formos, net kitą kartą kelia šypsnį, kai tai atrodo, kai su vienu aukštesniu laipteliu, kai tai atrodo primityvu ir nepriimtina jau. Na ir šitas mūsų išplėstas žinojimas, būsena, pajautimas gyvų įtikėjimų iš vidaus, užkloja tą buvusią evoliucinę religiją, kadangi žmogus atsistoja ant aukštesnio laiptelio, ant aukštesnio suvokimo, supratimo ir tai tampa, kaip čia pasakyta, ne cenzoriumi, tai aš sakyčiau, tampa tikrovės vektoriumi, kuris veda į tikrovę. Ir čia moralinio pasitikėjimo kitais ir tikėjimo tikrovę, laiko išplėstomis realybėmis. Na, pasitikėjimo kitais, vėlgi, tas giluminis suvokimas, supratimas, ne visi pasitikė tai, ta tikraja šviesa, kadangi mūsų broliai sesės linkė stagnaciją stovėti, nors viskas vyksta, civilizacija, pažanga vyksta visose srityse, tačiau dvasioje kažkokia tai stagnacija, todėl pasitikėjimas, sakykime, tais, kurie žengia jau į priekį, išvalgą turi gilesnį, dar kol kas yra menkas ta tikrovė. Bet tai mes jau iš tikrųjų, kai mes atvirėme savo širdis, kaip mes jau bendravome dvasioje su kurėju, su mūsų vyresniųjų broliu Jėzumi iš Nazareto dvasio, tai mes jau suprantame, kad čia yra tikrovė ir čia yra amžinybės realybės. Ir kitai būti negali ir norisi vis daugiau ir geriau suvokti tą tikrovę realybę savo iš vidaus, vidinį minties derintų.
Ačiū. Stagnacija apskritai tai netinkamas žodis, kadangi stagnacija tai, kai yra sustingta, bet sustingęs negali būti, tu degraduoji, tu smunki visą laiką. Statika yra tikrojoje, nes tai yra vienintelė vieta, kur vyksta tik tai valinis judėjimas, nes rojus yra belaikis ir berdvis, o visa kita kosmose juda rojaus atžvilgių. Ir laikas yra, tai yra tas atitinkamo judėjimo matas. Todėl mes irgi statiškos aplinkos už rojaus ribų patirti nebegalim. Mes arba atsiduodam kurio evoliuciniam planui, tada mes augam, eidami ant aukštesnio laiptelio visą laiką, arba priešingai primetam savo valią kurėjo valiai, tada yra degradavimas. Todėl stagnacijos kaip tokios nėra, nes net kasdien, patys nejausdami, nedėdami pastangų, mes galim net ir nuo savo laiptelio nupulti žemesnį. Ir tada net sunku sugrįžti į ankstesnį jau pasiektą laiptelį, praradus jo tą tvirtą teikiamą pamatą, pagrindą. Todėl stagnacija tai yra netinkama žodis, šitas pažymėta. Bet apskritai tai tos vertybės, kurios buvo mums kažkada aktualios ir moralės išraiška, tai va tai religija ir suteikia tam tikrą pradinį pamatą, bet vis tiek viską duoda minties derintojas iš vidaus. Tik žmogus interpretuoja tuos impulsus ir suveda įvairias ritualinės apraiškas tiek religijoje, tiek ir savo moraliniai išraiškoj. Taip kad čia religija tik tai gal yra tas matomas žmonės iki tam tikro laipsnio suvienijos reiškinys, bet visos gėrio, šviesos ir bet kokios grožio mintys, jos eina iš vidaus, eina iš minties derintojo. Mat jis tai yra tas kūrėjas. Ir religija tik tai jau yra matoma forma tų vertybių, kurias kažkas iš aktyvesnių ima ir apjungia. Apjungia per ritualų panaudojimą, per kažkokių tiesų suvienijimą. Kiek tas mirtingojo protas yra pajėgus tą akimirką ir toje aplinkoje tą suvienijimą. Bet šaltinis vis tiek bus pats kūrėjas. Bet jeigu mes jo neturim gyvo ryšio, gyvos komunijos su kūrėju atrastu savyje, tada mes iš kūrėjo gaunamas į pasąmonę mintis, labai smarkiai iškreipiam, o iškreipia jau tada ir sukuriam tas evoliucinės religijas, kurios ir pripildomos ritualų. Kai nėra gyvo turinio, tada atsiranda išorinės formos ritualų. Ir štai jie tada mus suklaidina ir veda nuo tos tikrovės. Tada mes ir pavadiname, tai yra iliuzija. Iliuzija, nes tokios tikrovės, kurias tikrai nesumanė, kad čia pultų ir žmonės, reiškia, vieni kitų žudytų, kai jis kleidžia tik tai meilį, nieko daugiau. Taip, kas gal turit savo mokymą dabar? Nebe nagrinėjant Urantijos lygius. O čia ir bus panaudojant jau tą pamatą, kurį jūs sukaupėt ir studijuodami Urantijos knygą ar kitus dvasinius šaltinius ir patyrimą ir gyvąją šventovę, gyvąją jūsų asmeninę komuniją su kurieju.
Na, aš atskleisiu Gražinos patyrimą. Jis šiuo metu yra su drauge šventovėje, uošiuotoje prie pajūryje. Na, ji man už vakar, jos draugė neinantė šito įtikėjimo keliu, o Gražina gan rimtai. Nu, jau yra mūsų, kaip sakė, turantų narį, nu, pasiekėja. Va, ir aš, kodėl taip, aš netrasiai išnieku, kadangi Gražina įvardino kaip stebuklą. O aš supratau tai ne stebuklas, o Gražinos ir tos Danutės, jos draugės toks kaip paskatinimas, kaip atvėrimas akių. Reiškia, už vakar jinai man gan vėlai skambina, aš sėdėjau prie kompiuterių, sako, atsiprašau, gal tu jau miegi, sako, ne. Sako, žinok, nu, įvyko stebuklas. Aš taip nugalvojau, nu, gal čia nejuokauja. Iš tikrųjų, tai reiškia, mano telefonas netyčia atsidūrė Danutės telefone ir įvardinta Gražinos Ada. Sako, bet tai ir jos abi labai nustebė, kodėl mano telefonas pas Danutės telefone įrašytas, bet aš tai tos, su ta Danutė niekada nesubendravusi, tik iš tolės esu mačiusi su Gražina, net nekalbėjusi su ta. Ir štai jos telefone atsidūrė mano telefono numeris. Ir niekaip nesuprantama, jos įvardino kaip stebuklą, nes aš netikiu, kad labai rimtai ir kad nejuokavo čia, tai aš sakau, čia jums kaip sutvirtinimas, sutikėjimo, kad iš tikrųjų veikia tarpinės būtybės ar apvaizdą, kad galbūt, kad Danutė, ta, kuri nepripažįsta tų tiesų, kurias mes studijuojame, galbūt, kad Danutė kažkaip tai daugiau patikėtų. Ir štai va toks dalykas. Ir man jinai paskambino, rytą radau tos Danutės telefoną, bet jinai nekalbėjo, paskui aš atskambinu ir dabar turiu. Mano įrašytą, aš bandžiu atskambinti irgi nesilėpiu, žodžiu. Paskui, kai paskambino Gražinai, patvirtino paskutinius numerius, taip, Danutės numeris. Vienu žodžiu. Tai analogiškas buvo mano patyrimas, irgi toks nesuprantamas ir kaip paskatinantis, kad reikia tarpinį būtybę, kaip prieš daugelį metų aš jums minėjau, kad buvo tuo metu, kai aš dar buvau baseine, tuo metu įrašyta buvo tokia žinutė, tai ženklas. O prieš einant mes labai buvom sukonfliktavę su dukra, Ir kadangi jinai vairavo mašiną, išvažiavo jinai, nu, tokios nestabilios būklės. Ir aš labai, nu, sakyt, išgyvenau ir meldžiausi, paskui nuėjau baseiną. Ir klapinam apie ją galvojau, žodžiu. Ir paskui vykdama namo, suradau savo telefoną, tai ženklą. Tai aš ilgai neištryniau tą žinutę, tai aš paskui va čia ilgi man to klausiau. Ai, prieš tai jos klausė, su ko galvoju, kažką tai parašiai, man atsiuntė, tai ženklas, ne, jinai nieko nežino, mes tuo metu nebendravom su jie. Nu tai va vėlgi buvo, nu paskui aš to ženklo, tą reikšmę vėliau supratau, gerąją prasme, tas buvo ženklas. Tai irgi tai buvo labai netikėta ir vėlgi, sakau, mes įvardinam stebuklais, bet tai realiai veikia apvaizdą, tarpinės būtybės, net negaliu kaip pasakyti. Šiuo atveju taip pat, tikrai, aš nejuokauju šitą žmogus, labai jos tarp pačios nustebintos ir va, Leonidai skambino, nesakė.
Tik tai akcentą nepaminėjai, tas, kas įrašyta buvo. Buvo rūžavas spalva.
Akcentas.
O po to
rožinė.
Nu, meilės spalva, kūrėjos spalva. Ir po to dar, kai paskui jau vėl dar pažiūrėjo, buvo visas tas puslapis, visas rūžavas. Tai čia rožinė, nu
rūžinė.
Tai čia labai svarbu.
Iš pradžių prie mano telefono rožinė buvo spalva, kaip profilis, sakykime, ne, žmogau. O paskui visas telefono.
Taip. Čia ir duoda mums tą sustiprinimą. Ir aš tokių patirčių ir galingesnė, esu daug patyręs ir pasakojęs, bet neturantams, ne visiems to užtenka. Nes jie nepatikė. Arba, taip, sutapimai, sako, čia yra atsitiktinumai ir nežinia, kas čia yra. Bet tai galų gale nėra svarbu, vis tiek viskas priklauso nuo vidaus atvėrimo asmeniškai.
Ir šiaip gali būti nesuprastas, kai tokius dalykus pagarsi.
Tai tarp kurantų to nebus, vis tiek jo daugiau supranta. Bet apskritai vis tiek viskas numatyta, kad tik tai pastangų dėka mes galim žengti pirmyn. Jeigu mes siekiam stebuklų, kad mums čia demonstruotų, tai mes tada tampame stebuklų narkomanais. Mums reikia vieną stebuklą, paskui antro, trečio, dar stipresnio. Mes tampame tam tikrą prasme priklausantis nuo tų stebuklų. Nėra stebuklo, viskas nebetikai. Tai vat ir reikalingas įtikėjimas, jos ir skiriasi nuo tikėjimo. Bažnyčiai žmonės išpažįsta tikėjimą. O įtikėjimo nėra. Įtikėjimas tai yra širdies gyvenimas tikėjimu. O kas yra širdies gyvenimas? Tai yra meilė. Tai jeigu tu jau jauti tą meilę, ta religija tampa nebe religija, bet tavo gyvenimu. Išsiplečia požiūris, nes koks bebūtų tavo kūrėjas, jis yra pasiekiamas, bet kokiu vardu. Širdies kalba. Ir tada tu pat supranti, kad religija tai yra visa tikrovė. Viskas. Nes tai yra virpesiai iš kurėjo. Mes suprantam žmogiškąją prasme. Religija tai yra tas siauras santykis mirtingojo su Dievu. Betgi energija tai yra iš paties kurėjo. Visur, kur jau paimsi. Gamta, augmenyje, gyvūnyje. Net ir tą patį vandenį. Tai visa tai yra kūrėjo energijos atitinkamos formos. Tai yra tada kūrėjo dalyvavimas tose formose per savosios energijos performavimą į mums priimtiną atitinkamą tos energijos formos panaudojimą kažkur. Tai va dėl to tada tu supranti, kaštonas, religija. tai kūrėjo energija paversta į to medžio sėklą, kuri gali sudygti ir duoti naują kaštonų medį. Bet įsivaizduokit, iš to galima užauginti kitą medį. Koks kūrėjas, kūrybingas. O kada jis užauga, jis pavėsį teikia, teikia apsaugą. O iš tikrųjų, taigi, mes irgi, kokia nuostabi yra mums suteikta, kurėjo energinė išraiška, asmenybė amžina, o turi apvalkalą mirtingoje kūną, kuris yra toks trumpalaikis. Vat amžina asmenybė turi formą, akimirksninę šitame pasaulyje, kad patirtų išėjimą iš to pasaulio mirties reiškinį. Arba priešingai, nepatirtų, jeigu įvyksta susiliejimas su minties derinti. Tada tau reiškia atlygis yra, kurie už pastangas ir meilės, ištikimybę, tau yra atlygis išvengti mirties. Pasirinkimas kiekvieno asmeninis. Nori išvengti mirties, prašau, dėk pastangas išvengsi. Nenori, arba per sunku dėk pastangas, bus kančios, bus lygos, pasirinkimas tavo. Todėl laisva valia viešpatauja visur, betgi ją valdo protas. Laisva valia savaime nepasireiškia. Asmenybė turi savo valdymo centrą – protą. Tai va dabartinėme etape asmenybė turi proto prietaisą, kuris vadinasi pultas – smegenys, materialios smegenys. Bet jomis disponuoja dvasinė asmenybė. Jeigu jinai yra pažadinta. Jeigu jinai nepažadinta, tada ta asmenybė panaudoja gyvulinį protą, kuris turi visas įdas – pavydą, nepykantą, kerštą, pyktį, susierzinimą, nekantrumą, užsispyrimą. Tai vat visa tai tada pasireiškia. Pasireiškia tuo, kad mes sukūrėm vieni kitiems problemas, kurias teikia meilė, o mes vien tik problemas. Taip, kad mes patys ir problemų sukėlėjai, o bus ta asmenybė pažadinta, bus išmintis ir tos problemos savaime išsispręs, kurios dabar kankina žmonės nuo ryto iki vakaro. Ir populiarumo siekimas, ir valdžios grobimas, ir siekimas viešpatauti. Bet kokioj sferoj, ar ekonomika, nurungt kitus, užimt rinkas, kad tik gopšumą, godumą patenkinti. Ir tas pats ir bet kokioj grupuotėj, kad kažkas tai būtų pripažintas vadas. Nori to, nori. Tai mat, visa tai yra iliuzija. Iliuzinis žaidimas. Vardan naujų problemų su kėlimu. Ir tai yra prieš kurie valia. Tai va tam ir esam čia gyvajame kelyje, kad atskleistume tikrovę plačiau. Bet mirtingojo protas, jisai tingus, nerangus, sustingęs, jisai nenori dėti pastangų, kuriam atrodo nėra naudos. Iškart gaunamos komforto. Ir va tokį žmogų pažadinti praktiškai neįmanom. Net minties derintis, kurėjo dalelė, nesugeba pažadinti. Nes jis žino iš anksto, kad tas žmogus nebus pažadintas vat šitam šviesos gyvenimui. Tai jis ir veikia iš vidaus, ateities jau po pažadinto morontinių pavidalo proto stimuliavimui, kad jis bent gyvojo kelio apskritai neatsisakytų. Galutinai priėmė sprendimą, net ir po pažadinimo. Nu, per sunku. Neįpratintas nuo mažumės dėti pastangas, vaikas negali išaukti doru žmogumi. Neišauks. Niekai. Jis neturi įgūdžių. Tada jisai siekia viską gauti vėl. Ir pavydas kyla, kuris pavirsta į nepasitenkinimą, nes jis iškart žvelgia tų aplinkui diktuojamų madų požiūrių, kas yra vertinamas. O įgyvendintų negali siekių. Ir tada yra nusivylimai. Tai vat nėra tų pastangų su kurėjai, o po pažadinimo viskas yra grinųjų asmeninių pastangų dėka žengimas pirmin. Nėra įgūdžių, baimė, nepasitikėjimas. Net ir pačių kurėjų nepasitikėjimas. Ir tais dvasiniais mokymais, kuriuos gaus ir tada po pažadinimo. Irgi nepasitikėjimas išliks. Štai va, kokį mes pamatą klojam čia, šitame pasaulyje. Kad turėtume kurėją atrastą savo viduje. O jis yra visada. Tai mes ir ten remsimės į kurėją, nors aplinka bus nepažįstama. Bet mes į tikėjimo galę, meilę patiriamą, turėsim tą gyvą pamatą. Kurie šito pamato čia nesuformavę, ten nežino, kaip tą padaryti. Užtikrinti. Čia tas pats kaip vaikas, vaikystėje suformavęs įgūdžius, jisai suaugęs su tais įgūdžiais jau atlieka didesnius veiksmus visų šviesos labui. Ir jam prasmė yra savaime suprantama, nes iš pat mažumės gavo tos prasmės atskleidimą ir kaupė patyrimus nuosekliai. Tai vat mes ir esam tie vaikai dabar, čia šitame pasaulyje. O jeigu mes turėtume tokią šeimą, kurioje nuo pat kūdikystės, o kaip šitie mažyliai, jie gauna šitą impulsą, energinę išraišką. Ir jie suaugę bus visiškai kitokio mąstymo. Jau jie dabar atsiskleidžia, kokie jie yra laisvi. Ir mintis, vat, Kotryna Vitos jaunoji dukrelė, tai čia nakra, važiuojam, aš sakau, aš nuo pat vaikystės, kiek aš ten su ganteliais dirbu, raumenys vis tiek neauga. Tai jinai sako, tai raumenų ir nereikia, sako, svarbu, kad širdis būtų. 6 metų vaikas pasakė tokią mintį, dėl to, kad jei tai yra savaime jau natūralus dalykas. O čia ir suaugęs žmogus nesusigalvos tokios minties. Tai va, tai jų požiūris į tikrovę yra visiškai jau kitokios kokybės, kitokio masto, kitokios skvarbos. Tai įsivaizduokit, suėję du, kurie suvesti vyras ir moteris, sukūrė šeimą ir joje gimė vaikai visiškai kitokio energinių virpesių lauke. Tai bus dar galingesni, va taip ir eis. Evoliucija. Nu ką, sėdam prie materialaus maisto stalo. Dvasia pamaitinta, pamaitinkim ir kūną. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šitą materialų maistą, su meilė patiekti. Tai sustiprina kiekvieną fizinio kūno lastelę tavoji gyvybinė energija. Nes šis kūnas tai tavo materiali šventovė. Joje yra tavo padovanota amžinoji dvasinė asmenybė. Meldžiu, kad kūnas būtų sveikas, stiprus, kurti gėrio darbus, kai jame esanti tavo asmenybė, tavo padovanota mums asmenybė, ir atsivėrusi tau ir trokšta būti bendra kurėja su tavimi, šviesos darbų, visų geroviai, meilės motyvų ir tavo suteikta valia. Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje, sulieta su tavaja ir partnerės valia. Amen.